Nsemmel kom l-għakom għall-axħar program ta' Kwadranglu għal-raba staġun miej Leon Ċwire. L-lum għana fil-program għana l-Sherin, l-Lara u l-Abigail li huma kollha studenti fil-kors tal-Bachelors of Education fil-Università ta' Malta. Nsemmilkom l-ewwel nett u nirringrazzjakom tal-ilqajtu l-istedina li tkunu magħna fil-programm. Illum se tkellmuna fuq eżebizzjoni x'hekk li qed taħdmu fuqha bħala parti mill-kors tagħkom. Forsi tistgħu tibdew tgħidu l-naftit fuq xi xini din l-eżebizzjoni.
Mela, ħnibda nagħtik id-dettalji fejn ħassir l-ewwel eżebizzjoni. Bażikament ħatkun il-Maritime Museum. Ħatkun miftuħa minn 26th May u ħatagħmel sal-18 June. Aħna bdejna bl-ewwel bl-ispirazzjoni minn l-NMFA. Basikament, l-allima tagħna Charmaine Zammit qabdilna biex imorru l-NMFA u qaltilna biex insibu temi soċjali biex minn dawk ix-xogħlijiet ninspiraw ruħna u nkomplu l-proċess tagħna fuq ix-xogħlijiet li nispiraw ruħna minn dak il-mużew. Issa, aħna ħriġna b'seba' temi għax qegħdin seba' artisti filwaqt li nsemmi l-oħrajn li hemm Nikolaj Kurmi wkoll, hemm ukoll Gabriella Mifsud u Kristina Formosa u John Paul Muscat. Is-seba' temi li għażilna huma ġustizzja soċjali li qed tieħu ħsieba Abigail imbagħad titkellem aktar fuq quddiem, il-gwerra, kif ukoll il-konsumerizmu u etika li tidħol fihom, gender equality, l-eżistenza u l-esperjenzi maqudin magħha. U anka l-esperjenza ta' l-inner child.
Lara, qabel ma naddu ftit ma' l-oħrajn, la bdejt titkellem ma' inti. Inti x'se tkun qed tagħmel, ħalli nitkellmu ftit individwalment, ħalli kollna daqsxejn nitqasmu hekk, inti l-parti tiegħek f'din l-eżebizzjoni.
Alright, mela jiena għażilt it-tema ta' gender equality. Issa jiena qed nagħmel żewġ proġetti distinti. Qed proġett minnhom l-ewwel wieħed huwa qed insaqsi x'inhu l-irwol tal-mara fis-soċjetà. Issa kif nafu matul iż-żminijiet ħafna drabi il-mara kienet tmur minn taħt u qed nistaqsi x'għandu jkun l-irwol tal-mara. Kif ukoll il-proġetti jitrattaw l-esperjenzi tiegħi personali bħala mara u kif ċertu affarijiet affettwawni jew kif jiena kont nistennija nagħmel ċertu affarijiet għax jiena mara. So dak l-ewwel proġett. It-tieni proġett nistaqsi x'jagħmel mara u x'jagħmel raġel fis-sens ta' karatteristiċi li huma marbutin mal-mara u raġel. Hemm karatteristiċi, eżempju l-mara ħafna drabi eżempju jiddiskrivuha bħala titkun caring, sensittiva u hekk. Filwaqt li r-raġel ħafna drabi qisu jiddiskrivuh bħala persuna li jkun b'saħħtu li m'għandux juru emozzjonijiet. U jiena nistaqsi jekk għandux ikun hemm dak il-boundaries, jiġifieri xogħol jipprova jinvestiga jekk għandux ikun hemm il-boundaries ta' bejn raġel u mara. U bażikament ix-xogħol huwa documentary ta' persuna li huwa androġini. Androġini jiġifieri li bażikament huwa raġel u jħoss u jilbes u ħanidu hekk jagħmel normi skont ta' mara u jilbes skont ta' mara. U li ħafna drabi dan jidher ikraffajnin is-soċjetà u jekk għandux ikun hemm daw il-gender boundaries ta' dak li jagħmel raġel u dak li jagħmel mara. Qed nistaqsi għandu jkun hemm xi ħaġa in between u x'jifridna bejn iż-żewġ sessi in between. So dik hija t-tema tiegħi.
Alright, mela mbagħad l-ewwel nistgħu l-ewwel round tgħidulna ftit x'qegħdin tagħmlu u mbagħad niddiskutu aktar fid-dettall ix-xogħol li kien hemm wara kull parti tagħkom ta' dan il-proġett jew aħjar eżebizzjoni. Abigail, forsi se tgħidilna ftit inti x'qed tagħmel.
Mela, ix-xogħol tiegħi jismu l-mod ta' kif titlaq mill-oskurità. Prattikament tibbaża ħafna fuq l-edukazzjoni u l-mod ta' kif il-poplu jeduka ruħu u jienu joħroġ mill-kaverna li jkun qiegħed fih u joħroġ u jintellettwa ruħu sakemm jara fil-verità x'inhi. Ħafna drabi, sfortunatament, hemm ħafna soċjetajiet li huma brainwashed, allura qed nirrappreżentahom bħala nies maqbdin ġewwa nbuta u qishom ma jistgħux jinqalgħu minnha għax eżempju ħafna reliġjonijiet jew forsi l-liġi tal-pajjiż. Qed jgħidulek ċertu mod u inti qed tgħem qed tisma' minnhom u ma tista' tagħmel xejn biex toħroġ minnhom. Minn naħa l-oħra nitkellem ukoll fuq l-edukazzjoni, il-mixja, eżempju aħna bħala edukaturi x-xogħolna huwa l-istess mod li t-tfal naqlawhom minn fejn qegħdin u ovvjament ngħinuhom sabiex nedukawhom u fl-aħħar jkunu jistgħu jarfu x'inhu vera tajjeb għalihom u dak li hu ħażin. Il-mistoqsija għall-esibizzjoni tiegħi hija din, kemm hawn nies fil-verità li jinexxilhom fl-aħħar joħorġu minn din id-dalma li kulħadd qiegħed fiha. Kemm jinexxilna narfu l-verità. Jekk nemmen ħafna l-istoċjetà, l-edukazzjoni hija importanti immens għax jekk ma għandek soċjetà li mhijiex edukata, ħafna setturi ħa jaqgħu iktar l-isfel ġifiri. Ma kiku dan iktar jistaxħaħ, ma anka tistaxħaħ iktar l-edukazzjoni, kiku ħafna minn daw l-affarijiet bħal affarijiet tal-ġender, kif għadha kif qalet Lara, il-gwerra tonqos iktar għax ikun hemm nies iktar moħħhom miftuħ. Ma uff kollha anka r-reliġjon iktar ikun hemm tolleranza tiegħu, jiġifieri ħafna affarijiet jisab iktar tema soċjali ta' kif qed taffettwa l-individwi kollha tas-soċjetà u kif ħonreaġixxu għalihom.
Xeri?
Mela, it-tema li jiena biss nilfuka fuqha hija dwar il-konsumerizmu. Sintendi fid-dinja tal-lum il-konsumerizmu qawwi ħafna. Kemm noħorġu biss mid-dar, naraw ħanut ħdejna jew faċċata tagħna, jiġifieri mdawrin bil-konsumerizmu, anka riklami, imbubbardjati bażikament. Jiena l-mistoqsija li jiena qed nistaqsi, ninvestika fl-eżibizzjoni tiegħi hija kemm aħna nagħmlu deċiżjonijiet etiċi qabel ma nixtru. Issa, b'mod speċjali qed nifoka fuq it-tema tal-kozmetika aw l-industrija tal-cosmetics. Sintendina l-ewwel qed jiena nħobb ħafna l-makeup ukoll. U anke ovvjament għandi ħafna ħbieb li jħobbu l-makeup, issa kemm ġifieri nisa u kemm irġiel. Iżda meta nkunu ħanixtru dawn il-prodotti aħna nirriċerkaw kif huma magħmulin jew minn fejn ġejjin, speċjalment ħabba l-animal testing, il-kwistjoni tal-animal testing. Fil-fatt jiena sirt niddistingwi bejn ċertu ditti, dawk id-ditti li ovvjament jagħmlu animal testing u ditti li ma jagħmlux animal testing. Jiena qabel ma nixtri ħanagħmel ħanistaqsi lil nifsi lil min qed nissapportja x'għam l-aħħar inti skont x'tixtri. Issa qed tivvota, jiġifieri jekk jiena ħanixtri prodott li naf li l-produzzjoni tiegħu kien fiha involut l-animal testing, qisni qed ngħid li din il-kumpanija kompli għamel hekk. Mentri jekk ma nixtriex iżjed dawn il-prodotti, jiena qed inwaqqafha. Jiġifieri jiena nemmen fis-saħħa tal-poplu, jiġifieri flam l-aħħar id-dinja iddur min-nies skont id-deċiżjonijiet tagħna, allura jekk aħna lkoll ningħaqdu u nibdew naħsbu iktar b'mod etiku. Kif għandna nażlu l-prodotti tagħna, naħseb hemmhekk inkunu qed nagħmlu wkoll ġustizzja. Kif ukoll semmiet Abigail tajjeb li aħna nagħtu l-isem tagħna.
Nistaqsikom mela diċet issemmuli hemm topics illi lan tagħhom huma li jedukaw. Issa qed ngħidu din hija eżibizzjoni tal-arti. Abbattun il-kurzita u forsi hemm nistgħu ngħiduha għal pubbliku li qed jismana. Kif se twassu dan il-messaġġ? Ma tnejtek li l-arti okej tintuża biex tesprimi l-opinjoni tal-artist. Però f'dan il-każ x'tip ta' mediums se tużaw, ritratti, pitturi, jew forsi hemm l-arti mhix pitturi u ritratti biss, ma seret suġġerimenti kif se tagħmlu dan?
B'mod pionier, l-arti l-ewwel skop tagħha kien li teduka lill-poplu bl-arti tagħha. Anke jekk tara posters ħafna anke fis-snin ta' qabel, tara li ħafna minnhom intużaw sabiex jedukaw lin-nies u jġibhom iktar konxi tas-sitwazzjoni li tkun għaddija minnhom is-soċjetà għax ħafna drabi. Bħalma spjegajt l-ewwel fuq it-tema tiegħi, it-tema soċjali, in-nies ma jkunux daqshekk konxi sakemm ma tirrappreżentahielhom b'mod iktar faċli li jkunu jistgħu jifhmuha. Bħala materjali qed nużaw affarijiet diversi bħal ritratti.
Fil-fatt għandna wkoll ħafna installations bħalma hija Tevigail u anke Kristina tagħmel installation. Eżempju jiena fil-każ tiegħi li qed nuża ritratti kif ukoll anke ta' Gabriella, il-fatt li Gabriella użat il-videos, il-fatt li kollok ritratti u videos huma ħaġa realistiki. Issa, eżempju Gabriella tuża l-affarijiet esperjenzi, affarijiet ta' memorji li għaddit minnhom. Il-fatt li qed tara xi ħaġa quddiemek dak il-medju qisu ma tistax kważi tkun aktar realistika minn hekk. Fil-fatt jiena għalhekk qed nuża l-fotografija bħala dokumenti biex qed nuża l-fotografija mal-persuna li qed niddokumenta. Bażikament biex kważi naħsad il-min qed jara u anke inqajjem ħafna mistoqsijiet.
Mbagħad eżempju jiena qed nuża l-poezija Maltija. Ħajkoll il-figuri li huma life size tal-ħadid u tlejn minnhom meta tersaq lihom ħajkun qed jgħidu it-tema tagħhom minn xi x'inhuma għaddejjin u x'qed nipprova nwassal il-poplu bil-poeżiji li huma waħdin mal-arti.
Xejn inti x'materjal użaj?
Mela, tiegħi nqata' ħlita, mela ħanibdew kif qed inti tajjeb l-arti mhux biss tpinġija jew hemm ħafna affarijiet, hemm fotografija, videos, issa fil-każ tiegħi jiena ħanħallat. Għandi kemm tpinġija, sintendina nħobb ħafna l-penġi, u ħannużaw kol il-njam u ħannużaw kol il-mirja. imma mussanajt iktar minnek, nishti inħalli iktar.
Dakinna
suspense. Uħadu ħra, Nikolaj Kormi jgħat jaħdem bix-xema, qed jirrappreżenta s-soldati għax qed jirrappreżenta l-gwerra u il-ħin ta' soldat li jdum biex tinżel ix-xema huwa l-istess ħin li meta jkun qiegħed fil-gwerra sakemm jispiċċa jitlef ħajtu minn fuq il-post fejn jkun qiegħed.
Forsi nixtieq li tgħidulna daqsxejn ix-xogħol li kien hemm biex itella din l-eżibizzjoni kemm bħala riċerka u anke bħala loġistika, ġifier naħseb li mhix sempliċement itella ħamilhom malata din, kien hemm ħafna xogħol u x'ekku preparazzjonijiet, forsi tistgħu tgħidulna ftit.
Ħafna xogħol fil-fatt kif qalet Lara wkoll il-punt il-punt ta' tluq kien in National Museum of Fine Arts. Ridna primarjament immorru nesploraw il-mużew biex minn hemm noħorġu t-temi, ġifier minn hemm diġà diġà fiha wkoll minnha ċertu impenn. Issa mbagħad minn hemm bdejna b'mod individwali bdejna niżviluppaw it-temi tagħna billi nirriċerkaw, nisperimentaw, niddokumentaw, mhux sempliċiment dak li naħsbu aħna biss, iżda ir-realtà kif inhi u anke aħna kif ninterpretaw din ir-realtà. Sabiex fl-aħħar mill-aħħar noħolqu x-xogħol tagħna, però kif qed tajjeb intu kol dan mhux l-att artistiku biss, hemm il-att ukoll tal-loġistika u preparamenti, laqat u diskussjonijiet. Tajjeb li nsemmu li bis-saħħa ta' Dr. Ray Fil-Vella u Dr. Vince Briffa, Mr. Pier Portelli u Mr. Mitju Gaglia, Ms. Charming Zammit u Dr. Trevor Borch li huma il-lecturers tagħna li mexxewna ħafna din l-eżibizzjoni li minnajrhom żgur ma konniex se naslu biex nagħmlu dan. Għennuna anke fuq x'tip ta' materjal nużaw. Per eżempju, Mr. Mitju Gaglia għen l-tlieta minn tlieta artisti minna fuq il-sound, x'tip ta' sound irid ikun hemm. Jiġifieri mbagħad jitlu aspetti li huma tekniċi u aspetti wkoll ta' finanzi.
Ekkollu waqfkom daqsxejn ħanaddu għall-pawsa qasira, aħna nkunu magħkom u ftit sekondi oħra Kwadranglu jkompli dalwaqt. Nsemmilkom nilqakom għat-tieni parti ta' Kwadranglu miegħi Leon Xwireb. Nfakarkom li magħna fl-istudio għandna lil tliet studenti li qegħdin jistudjaw il-Bachelor of Educations fl-Università ta' Malta, għandna lil Sharon, lil Lara u lil Abigail. Sharon, kont qed tgħidilna qabel ma morna l-pawsa dwar il-loġistika.
Ekku, kif semmejt qabel Dr. Ray Fil-Vella li huwa l-kuratur qed jgħinna ħafna dwar kemm biex niżviluppaw it-temi, kemm biex nagħmlu arranġamenti dwar pereżempju il-post fejn irridu nagħmlu l-eżibizzjoni, mexxina ħafna. Mbagħad kellna wkoll l-għajnuna ta' Dr. Vince Briffa li għena ħafna fil-rigward il-videos, il-produzzjoni tal-videos. Kellna wkoll il-Mr. Pier Portelli li għena ħafna fuq id-design, fuq il-brochure design, dak kollu relatat mal-reklamar viżif. U kellna wkoll Miss Charming Zammit li għandna ħafna wkoll nisploraw iżjed it-tema tagħna fil-font u Dr. Trevor Borch fejn għandna wkoll sabiex inkomplu niżviluppaw it-tema u nitalmu naħsbu iktar outside the box, ġifieri iċċallenġjana ħafna.
U konna qed nitkellmu wkoll fuq il-proġetti li qed jagħmlu sħabkom ukoll li xtarna fid-dettall ftakom, forsi nistgħu nsemmu ftit ukoll sħabkom x'qed jagħmlu.
Eżempju, Gabriella nagħtu każ kif semmejt qabel pruvat bil-mod tagħha tuża memorji li għaddit minnhom fil-passat u tidfaħħhom kollha f'kamra waħda. Issa użat ħafna affarijiet. L-aktar li qed tagħti każ hija li tqajjem ċertu kurjużità. Kif ukoll tolqot is-sensi, eżempju, tipprova tuża is-sensi tax-xam, anke sensi viżiv, anke dak li tisma'. Ettamel ħafna contradictions, eżempju, dik ta' bej il-ħajja u mewt, l-innoċenza li turi s-serenità, u meta tikber kunem ħafna aktar problemi, kunem l-ansjetà. Jiġifieri qed tistieden l-ispettatur biex kważi tinvita f'ħajjita biex tara anke affarijiet li għaddit minnhom li mhux dejjem ikun kollox sabiħu hekk il-ħajja, jiġifieri bażikament dak huwa xogħla.
Imma fuq Nikolaj Kurmi bħalma diġà qed għandu t-tema tal-gwerra. U eżempju ħan jgħid eżempju bħal Malta. Malta nigasarara li maħniċ ħaddi minn dawla fajt, imma però kemm aħna fil-verità konxi ta' xi jiġri barra minn Malta, hemm ħafna gwerra li huma dejjin. U pratikament xogħlu ħajjirrappreżenta skall li ħajkun tax-xema, ħajkun qiegħed ixel minn ġewwa, u ħajkun li ħajkun qiegħed jirrappreżenta l-mewt, kif ukoll ħajkun qed jirrappreżenta mijiet ta' soldati li huma wkoll magħmuli mix-xema li ħajqabbadhom jinħallu, kif diġà spjegajt qabel, l-istess ħaġa biex naraw ukoll is-suldat innifsu, dawk ta' fuqu li qiegħed jibgħathom għall-gwerra, kemm fil-verità huwa jimpurtah mis-suldati li qiegħed jibgħathom għall-gwerra li jaf li dawn x'aktar ħajtilfu ħajjithom.
Biex inkompli, tnejn sħabna li baqa biex insemmu x-xogħol tagħhom li waħda minnhom hija Kristina Formosa li qed tesplora t-tema ta' l-inner child, jiġifieri aħna meta nikbru. Nsiru s-seri, xi kultant ikunu maħkuma b'dak li għaddej madwarna u ninsew neħdu gost dik il-kelma.
Nfu parti mal-innoċenza ħanin.
Eżatt, daqshekk. Allura, Kristina qed tesplora din it-tema billi tistidinna nidħlu f'din il-kamra li għamleti u koll li ħatkun verament mdawla b'kuluri differenti, ma mhux se ngħid iktar. U biex aħna meta nikbru wkoll insibu l-inner child tagħna ma ninsewx jiġifieri neħdu gost. Fl-aħħar mhux l-inqas John Paul Muscat qed jagħmel qed jesplora t-tema tar-reliġjon. U foka fuq l-iktar żewġ reliġjonijiet li huma kbar ovvjament fid-dinja li huma l-Kristjaneżmu u l-Islam u biex xogħol tiegħu fuq il-ħġieġ li d-dawl jirrifletti fuq il-kulur li jkun hemm fuq il-ħġieġ jixtieq jagħmel unjoni bejn iż-żewġ reliġjonijiet hija pjuttost interessanti għaliex il-ħġieġ u l-kulur li jirrifletti mill-ħġieġ joħloq dik l-armonija.
Sinċerament affaxxinajtuni għaliex id-diversità li fiha din l-eżibizzjoni hija kbira, però jidher minn kliemkom li fiha ħafna ħsieb ukoll. Kemm ilkom tippreparaw għaliha?
Naqra iktar minn sena xi ħaġa.
Ġifieri ħsieb kien hemm u ġifieri ilkom tippreparaw. U lan tagħha hu?
Lan tagħha hu li aħna fl-aħħar mill-aħħar bit-temi differenti tagħna inwasslu il-messaġġ tagħna kif ukoll noħolqu dialogu bejn l-udjenza u anke bejn l-artisti, nisma' opinjoni differenti u għaliex le nilqgħu ċertu suġġerimenti u ċertu ħsibijiet. Ġifieri lanu li anka nippromovu l-arti u s-saħħa tal-arti, kemm tista' tkun powerful, kemm tista' tkun qawwija biex tgħaddi l-messaġġ tiegħek. L-isem tal-eżibizzjoni li huwa Spectrum bilna kollha fuq aħna li ovvjament Spectrum jirrappreżenta s-seba kuluri li naraw fil-qawsalla, s'intendi kull kulur jirrappreżenta tema differenti u l-kuluri abbinajnhom anke ma' temi, pereżempju tema tal-gwerra abbinajna magħha l-kulur l-aħmar. Tajjeb, iġi għax ovvjament l-aħmar mifokkarna fid-dmija u hekk. Mbagħad ovvjament meta tiġu taraw l-eżibizzjoni taraw kif abbinajna l-kuluri mat-temi.
Lela qatna ħafna ukoll illi okej, lan hija temm biex jeduka, però l-espressjoni tal-arti li qed tużaw hija mhux sempliċement biex tedukaw biss, anke biex tesprimu l-arti minnha nifisha xejn.
Mela, bħala esibizzjoni ħad tkun mixed media, kemm arti l-arti tradizzjonali ħad tkun imħadha wkoll ma' arti moderna. Ħajkun hemm installazzjonijiet, ħajkun hemm figuri tal-ħadid, ħajkun hemm l-użu tax-xema, l-użu tal-ħdieġ, injam, mirja, l-użu tar-ritratti, b'mod viżwali l-video, is-sound, jiġifieri ħad tkun imħalta ħamur out of the box li mhux ħadd mar esibizzjoni u tar eżempju pitturi biss jew skulturi biss, imma ħajkuna taħlita ta' ħafna affarijiet differenti flimkien.
Biex nerġa' nfakrukom li din l-esibizzjoni ser issir il-Maritime Museum u se tiftaħ l-opening ħad tkun fit 26th of May fis 7:30 ta' flaxija, però min ma jistax jiġri dakinhar ħad tibqa' miftuħa sa anke 18 June, jiġifieri hemm perjodu twil ħafna li tistgħu tmorru itħul ukoll huwa b'xejn.
nixtiequ ukoll ngħidu li din l-eżibizzjoni tittella' wkoll b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Impjieg kif ukoll mal-Fakultà tal-Edukazzjoni li bis-saħħa tagħhom qed tagħtuna l-appoġġ meħtieġ biex intellgħu dan il-proġett.
Nirringrazzjakom talli kontu magħna llum wasalna biex nikkonkludu, però l-aħħar mistoqsija li għandi personali din mhux fuq l-eżibizzjoni l-esperjenza tagħkom fil-kors tat-teaching il-fatt illi intom għadha pretadet se tkunu għalliema.
Fil-fatt biex nerġa' semmi din l-eżibizzjoni hija bażikament nagħlqu dak kollu li esperjenzejna f'dawn l-erba' snin isu bħal seċra isu l-bajt tagħna ta' dan il-kors dan li jagħmluh dejjem kull 4 years u hija avveniment kbir għalina nkunu lilna nistennew u nippreparaw għaliha. Naħseb bħala esperjenza tgħallimt ħafna, kbirna ħafna, sirna nafu xulxin, dimna ħafna flimkien speċjalment se titella avveniment kbir bil-forsi taħdem bħala group work kien hemm ħafna ħidma. U anke wkoll tħallna bħal speech ta' fl-università u issa sirna ħanejdu hekk għalliema jiġifieri ħankunu l-għalliema tal-futur li ħanalmu t-tfal.
Imma anke jiena b'mod personali rajt bidla estrema mill-ewwel sena li tħallġew l-università sa issa. Tgħallimna ħafna wkoll filosofija fuq fejn tidħol edukazzjoni kif tgħallem u tilħaq kull livell u kull abilità differenti. Jiġifieri anke bħala għalliema, anke speċjalment waqt it-taħriġ prattiku, bħala l-livell ta' għalliema tellajnieh u ovvjament l-aħħar wasalna biex issa fl-aħħar nagħmlu fl-iskejla aħna wkoll.
U intom xie skejl ħad tkun qed tagħmlu? Ċoja xetajiet, sekondarji, primarji?
Sekondarja u sintendi aħna għandna dak is-suġġett li għadna biex ntellgħu dal-proġett kien l-arti, ġifieri qed nistudjaw biex nagħmlu l-arti. Iżda mbagħad għandna suġġett ieħor li kulħadd għażel is-suġġett tiegħu. Li xtaqt inżid mal-punt li qalu qabel li dawn l-erba' snin tikber veru bħala persuna mhux biss akademikament u mill-kors, iżda anke titgħallem ċertu social skills, fejn jekk insemmi l-esperjenza personali jiena seħibt ma' diversi student organizations li għenuni nimraħ f'esperjenzi ġodda, tiltaqa' ma' nies ġodda, tisma' opinjoni differenti u inti tkun iktar holistika bħala persuna. Ġifieri l-esperjenza tiegħi universitarja kif semmew ukoll sħabi ta' qabli għenitni wkoll biex noħloq biberji ġodda u bonds ġodda li żgur ħajbqgħu miegħi ħajti kollha.
Il-messaġġ tagħkom il dawk li l-qudiem se jibdew il-kors tat-tagħlim li qed jitħajru li jsiru għalliema. Il-messaġġ tagħkom lilhom.
Jina ninkurraġġihom fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni importanti ħafna mhux biss f'pajjiżna ma mad-dinja kollha u tajjeb li aħna mhux biss aħna l-liema iżda aħna rridu nagħtu eżempju, rridu nkunu edukaturi u kemm biex aħna apparti li nagħmlu iktar dinja ġusta ngħin ukoll insaħħu l-potenzjal tal-istudenti biex ta' warajna ikunu aħjar minna.
Inkompli ma li għal ċerin anka aħna l-fatt li qed nitrejnjaw mhux biss studenti u naraw li l-arti tasal bħala student-centered approach imma anke biex niżviluppaw anka fejta forsi artisti l-qudiem u forsi jibqgħu mixjin fil-karriera tal-arti u anka erba' tim oħra jagħmlu esibizzjoni bħalna jkunu flokna.
Mhux ħajjarkom milli ssiru għalliema li tibdew tistudjaw biex isiru għalliema?
Jiena personalment minn dejjem kienet toġobni l-karriera ta' għallim. Bħala esperjenza li diġa għallimt f'diversi skejjel ukoll issa fit-taħriġ prattiku li kelli. Is-sodisfazzjoni li tik għallim meta tara l-istudenti jitgħallmu qed jieħdu kas jitgħallmu u anke mill-feedback tagħhom stess, il-vera qed għaliex tkompli tistudja għal dak li tixtieq inti għax vera xogħol li jagħtik sodisfazzjoni iktar milli tħarisqih bħala xogħol il-fatt li inti qiegħda tgħin il-ħadd ieħor biex ovvjament biex nerġa' nqabla mal-esibizzjoni tiegħi qed tifuka ħafna fuq l-edukazzjoni u importanti ħafna li needukaw il-poplu għax fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni hija dik li issa ħa s-soċjetà u ttellaq il fuq.
Jiena nirringrazzjakom talli kontu magħna llum se li konna nikkonkludu hawnhekk għaliex il-ħin tar. Fil-waqt li nawguralkom għall-istudji tagħkom nixtieq li qabel ma nikkonkludu llum dan huwa l-aħħar programm għar-raba' staġun, nixtieq li biex nagħlqu l-aħħar episodju ħnejdu hekk, nagħmel ringrazzjamenti speċjali li ftul dawn l-aħħar erba' staġuni ta' Kwadranglu mingħajr l-għajnuna ta' dawn in-nies dan il-programm ma setax isir. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Silejn minn Campus FM flimkien mat-tekniċi li permezz tal-għajnuna tagħhom tul dawn l-aħħar sentejn il-programm seta' jkun possibbli. Fil-waqt illi ma nistax ma nirringrazzjax ukoll mill-insight li Johanna Jus, Nicole Borch, illi flimkien ħolqu l-idea ta' Quadranglu, lil Karl Wismajer illi fl-ewwel ġi staġuni kien magħna biex jena naħdmu ntellgħu dan il-programm, lil Xifon Vassallo u lil Matthew Charles Zammit illi kollha flimkien miegħi jkollna l-moħħ wara Quadranglu li f'dawn l-aħħar sentejn tul dawn l-aħħar erba' staġuni. Wassalnilkom il-leħen tal-student fuq Campus FM. Kien sinċerament unur u privileġġ għalija li il-nwaslu leħen l-student u laqdiet studenteski fl-Università ta' Malta fil-waqt li nisperaw li għamilna differenza permezz tal-attivitajiet u il-topics li diskutejna tul dawn l-aħħar erba' staġuni. Għalhekk illum f'isem Quadranglu għall-aħħar darba jiena Leon Xwiereb inselmilkom.